Sveiki, brangūs klausytojai. Marijos radio eteryje laida Katecheze. Prie mikrofono Jurgita Matulevičiūtė. Esu brolių kapucinų leidžiamo žurnalo Mylėkite viens kitą komandos narė ir man labai malonu jums pristatyti šio žurnalo Lietuvoje iniciatorių, teologijos mokslų daktarą, kunigą ir vienuolį kapuciną, brolį Vincentą Tamošauską. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Kuri šioje laidoje kalbės eucharistinių stebuklų tema. Ką liudija šie antgamtiniai ženklai, kurių antgamtiškumą po ilgų tyrimų pagarbiai pripažįsta mokslas? Eucharistiniai stebuklai Lenkijoje, Argentinoje ir Italijoje. Tai pagrindinė ką tik išleisto naujo Mylėkite viens kitą žurnalo numerio tema. Taigi, broli Vincentai, kas yra stebuklai? Kokie jie būna? Pats stebuklo fenomenas, kaip tai veikia?
Mūsų visuomenėje stebuklo fenomenas toks yra, sakykim, išskirtinis ir apmastyti, kalbėti apie stebuklą yra truputėlį sudėtinga, nes pati sąvoka mums iškelia daug klausimų. Klausimai atsiranda, kaip, kada stebuklas, ar čia Dievo intervencija, ar čia kažkokios kitos jėgos ir taip toliau. Galime sakyti, kad yra tokia viena kraštutinė stebuklų interpretacija, skepticizmas, kurie sako, kad stebuklų iš viso nebūna. Jei kas nors įvyksta, tai čia toks reiškinys, sutapimas, ar psichologinės galios, ar kažkokia hipnozė, ar kažkokie tokie reiškiniai, kurie mums nežinome, bet čia, kad būtų kažkokia kita jėga ant gamtinė Dievo, arba net galime sakyti, kad tos stebuklus daro ir piktoji dvasia ir taip toliau. Arba kitas kraštutinumas, kad visame kame pajutimas ar taip, jeigu tiksliau precizuojant, manau, kaip daugumas teologų mano, kad iš tikrųjų stebuklas nėra, kad kažkoks stebėjimas, nuostaba, kažkoks reiškinys, tai gali būti ženklas, o iš esmės yra toks ženklas, toks išskirtinis dievų įsikišimas, pritaikytas žmogaus pažinimo galioms pažinti. Tai yra pažinimo plotmėje ir šitas dievų įsikišimas aš pristatau krikščionišką sampratą. Nes mes, kaip žmonės tikime, tikintis krikščionis, įvairių denominacijų galbūt, kurie klauso, arba katalikai, mes žinome, kad yra Dievas ir kuris sukūrė tvarko visą pasaulį ir išskirtiniu būdu gali, reiškia, padaryti kažkokį veiksmą, kuris, galime pasakyti, galbūt esu girdėjęs ir tokią interpretaciją, kad Dievas neprieštarauja savo sukurtam pasauliui prigimtiniam, tačiau mūsų galios yra nepajėgios dar iki galo suvokti, suprasti ir pažinti, kaip veikia Dievas ir todėl mums atrodo stebuklas. Tai biblinėje kalboje arba biblinėje teologijoje tai yra šitų pavadinimų stebuklų yra labai daug, kad tai yra Dievo pirštas, įsikišimas, vadinamas ir, pavyzdžiui, Naujame testamente, kad tai yra dinamis, tai žodis graikiškas, tai yra jėga, galia, kuri ateina. Jeigu mes pažiūrėsime į Seną ir Naują testamentą, šitų stebuklų padarytų yra labai daug. Aišku, tie stebuklai daugumas netikinčių žmonių pripažįsta, kad vyksta. Ir dabar klausimas, kodėl vyksta šie stebuklai, ar patenkinti savo tuščią tokią norą, kad kažkas, jeigu prisiminsime iš Evangelijos Erodą, kuris būtent pakviečia Jėzų ir laukia kažkokio ženklo stebuklų, kad jis sako, tai yra stebuklą darys ir būtent, kad dėl savo tuščio smalsumo jis nepadarė jokio stebuklo. Ir aišku, galbūt jie nebūtų supratę, nebūtų suvokę ir paprasčiausiai arba kitas buvo gundimas Aišku, Jėzus galėjo nueiti, nužengti nuo kryžiaus, bet jis to nepadarė. Ir žymiai didesnis stebuklas yra Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Jeigu mes žiūrėsime taip į visą Evangelijos audinį, sakom, Jėzus daug padarė stebuklų. Nors kai kurie, būtent Bultmano šalininkai, pats, reiškia, Evangeliją reikia numitinti, ten viskas sukurta, sukonstruota taip, kad čia būtų tokios mistifikacijos ir sako, duonos padauginimo stebuklo nebuvo, nes žmonės pasidalino vieni su kitais duona. Sako, Jėzus buvo paguldytas į šaltą kapą ir todėl jis atsigavo, nusirito nuo akmenį ir išėjo. Tai va toks tų stebuklų, pasakykime, neigimas. Ir galime pasakyti, kad stebuklus kažkiek tai galime ir ne tik parušiuoti, kiek stebuklus galime kažkaip tai galbūt nuo ypatingos tos dievo intervencijos arba kažkokio ženklo mums, kažkaip klasifikuoti. Šis fenomenas nėra toks labai paprastas, ar ne? Pavyzdžiui, žmogus elgiasi blogai, elgiasi ne taip ir kažkas po kažkiek laiko įvyksta ir mes pamatome kitą žmogų, ne, kuris nesikeikia, kuris nėra priklausomas, kuris atrodo visiškai kitaip ir švyti nuo gyvenimo. Ne? Ir mes klausime, ar tai stebuklas ar ne. Pavyzdžiui, žmogus buvo netikintis, daug liūdėjimų yra per maldą, pavyzdžiui, ir sūnus atsiverčia, grįžta prie Dievo. Ar ne? Ateina į bažnyčią, aplanko mamą ir sako, aš įtikėjau. Ir dabar kaip tai veikia? Aišku, jeigu mes galbūt galime imtis stebuklus ir siauriai, ir plačiaja prasme. Plačiaja prasme galbūt visas pasaulis, jeigu mes taip žiūrėsime, tai yra vienas didelis stebuklas. Jeigu moksliškai giliau panagrinėtume, šioje laidoje neturime tiek laiko, kad visa ta mūsų pasaulio kosmoso mikro ir makro konstrukcija mums primena, kad tai yra iš tikrųjų toks stebuklas. Iš viso šitos dalelės, konstruktai, lastelės, ką mes paimsime, planetos, kaip jos veikia, tai iš tikrųjų tai yra vienas toks didelis kažkoks fenomenas. Ir mokslininkas sako, iš kur ir kaip atsirado. Aišku, tikriausiai, kad ir pats Dievo pasaulio sukūrimas, kaip sukūrė jis, tai yra irgi didelis stebuklas. Ir galime taip siauriaja prasme imti, pavyzdžiui, jau naujuoju testamentu pradedant ar senuoju, kad pavyzdžiui, gal apsiribosime Jėzaus veikla, kaip toks ryškiausias galbūt yra Lozoriaus prikėlimas, kad jau jis dvokintis kape, kaip rašo Evangelija, jis buvo Jėzaus prikeltas, apraišytas, išeina iš kapo. Ne? Iš tikrųjų, tai yra tarsi toks labai aiškus Jono Evangelijoje. Ir klausimas, kodėl taip Jėzus padarė? Gal galime klausti, kam vyksta stebuklai ot mums? Tai yra labai aiški nuoroda, Jonas ir tą patį sako ir po to Jėzaus kalba, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ir Jėzus padaro tą stebuklą, kad įtikėtų, kad ne tik Jėzus yra Dievo mesijas, bet jis mums jau pristato čia žemėje per šitą stebuklą tą būsimą amžiną gyvenimą. Ir jis tą sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tad visi stebuklai turi priežastį ir aišku turi tąsą, kurie tie ženklai mus veda link Dievo ir tie stebuklai labai aiškiai iš esmės tai yra Dievo ženklas, kad žmogus suvoktų, kad yra Dievas ir kad jis veda link išganimo. Bandžiau pristatyti tokią katalikišką stebuklo sampratą. Tie ženklai visuomet turi prasmę mūsų išganimo istorijoje, kuri mus veda link amžinybės ir aišku per Jėzų Kristų.
Ačiū. Na, o šiandieną jūs žadėjote kalbėti apie tris šių laikų eucharistinius stebuklus, kurie įvyko Lenkijoje, Argentinoje ir Italijoje, Sokulkoje, Buenos Airėse ir Lančiano mieste. Tai gal aš trumpai pristatysiu, kada ir kaip įvyko stebuklas Sokulkoje. 2008 metais Lenkijoje Sokulkos miestelėje Švento Antano Paduviečio bažnyčioje konsekruota ostija virto žmogaus širdies raumens dalimi. Mokslininkai patvirtino, kad tai buvo gyvo agonijos apimto žmogaus širdies raumens dalis. Kuo unikalus šis faktas, broli Vincentai?
Daugumas net ir tikinčių žmonių, ir net dvasiškių, aišku, ir aš mastau, kaip tikėjimas, aišku, yra Dievo dovana, antgamtinė malonė, kurią mes turime. Ir šitas stebuklas patvirtina, kad tai, ką Jėzus sakė, kad Dievas negali meluoti, negali apgaudinėti, ir šitie visi ženklai patvirtina, kad tai yra tiesa, ką moko bažnyčia ir ką paliko Jėzus. Aišku, šitie stebuklai atsitinka Dievo numatyta tvarka ir atitinkamoj vietoj. Aišku, tai yra šitas stebuklas mums toks įrodymas. Pirmiausiai, šitas stebuklas, kuris įvyko, atrodo, toks įprastas įvykis buvo, vieną vakarą dalyvaujant mišiose, iškrinta ostija iš kunigo rankų, seselė atneša ostarijoje šitą indelį, kur laikomi būtent tas vanduo, ir įdedama tą ostiją į tą vandenį ir padedama zakristijoje po raktu, ir po kelių dienų, kai turėjo viskas ištirpti, išnykti, mato neįprastą reiškinį. Galvoju, kas čia vyksta. Tai šitas reiškinys, šitas stebuklas, aišku, tai mums kelia nuostabą, susižavėjimą, tokį nustebimą, bet kartu tai yra ir mūsų toks tikėjimo patvirtinimas. Tikėjimo mūsų patvirtinimas, tai kuo mes tikime, ką Katalikų bažnyčia skelbia apie Eucharistiją, ką Jėzus sakė, tie dalykai ir vyksta. Jėzaus kūnas ir kraujas yra tikras valgis. Aišku, kuris jau duoda mums visų pirmiausiai dovanoja ne tik sakramentinę malonę, bet jau mes dalyvaujame, sakykime, amžinybės priengyje, kad tai yra Dievo labai aiškus toks ženklas mums.
Na ir ten, kur vyksta stebuklai ir visą laiką atsiranda tų, kurie jiems prieštarauja, nepaisant to, kad mokslas įrodo nenuneigiamais faktais, kad tai iš tikrųjų yra antgamtinis reiškinys. Ir šitame stebukle 2008 metais įvykusiame Lenkijos Sokulkos mieste buvo bandymai tai paneigti. Pseudomokslininkai tai bandė paneigti, sakydami, kad tai ne stebuklas, o tik biologija. Tačiau toks teiginys neišlaikė kritikos, nes nebuvo jokios įpatvirtinančios argumentacijos. Racionalistų grupė parašė skundą prokurorui dėl galimos žmogžudystės, nes rasta mirštančio žmogaus širdies audinių, nes buvo tame indelėje rastas tas audinys, kuris buvo patvirtintas, kad jisai yra žmogaus širdies audinys. Štai net toksai paradoksalus reiškinys. Taigi kunigui buvo iškelta baudžiamoji byla, o vėliau prokuratūra ją nutraukė, reiškia, konstatuodama faktą, kad nepakanka įrodymų. Bet visgi kokie vyksta bandymai ir koks vyksta pasipriešinimas, ar ne šitam? Paskiau buvo atlikti pakartotiniai dar tyrimai, kurie nenuginčiamai patvirtino, ir tie mokslininkai aktyviai gynėsi spaudoje, kad atlaikytų tą visą neargumentuotą kritiką, ar ne?
Labai geras klausimas, aišku, su komentaru, nes aš skaičiau, domėjausi tuo metu, teko truputėlį skaityti spaudos apie tos įvykius Lenkijoje. Iš tikrųjų buvo didelis azotažas, toks sukilimas, bet žmonės, tie ateistai, save vertina, aš gerbiu jų apsisprendimą, jų nuomonę, bet kartais, kaip čia tokie yra juokingi ir iracionalūs, elgesi ir kalba neracionaliai. Tarp kitko, šitame žurnale pristatyti dviejų nepriklausomų mokslininkų, profesorių, ne kažkokių tai iš kažkur tai, vienas iš patologijos, iš instituto, kitas asmuo iš Belistoko universiteto, aišku, vyskupo prašymu buvo atlikti dviejų nepriklausomų mokslininkų tyrimai ir jie patys net nustebo, sako, net mokslininkai negalėtų sukonstruoti tokio konstrukto, kad duona, eucharistinė duona, kuri buvo suaugusi su audiniu, su žmogaus, reiškia, biologinė ląsteliena. Sako, tai praktiškai moksliškai su galimomis priemonėmis nėra įmanoma net padaryti tokio falsifikato. Tai yra toks išskirtinis įvykis. Ir aišku, tie visi aprašymai yra duomenis su keliais mikroskopais, gerbimi klausytojai, jūs skaitysite. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad man toks irgi stebuklas, kad mes prisilietėme prie šitos temos su kulku, jinai buvo žinoma kažkiek tai Lietuvoje, bet šitas stebuklas mums ir kaip lietuviams, kaip tikintiesiems duoda tokį ženklą, kad mes, aš manau, aš taip įskaitau, kad mes labiau gerbtumėme šventų mišių auką, Eucharistiją. Ta, ką Dievas iš tikrųjų mums duoda, kad mes įvertintume. Galbūt yra toks ir mums ženklas, kad jis įvyko, aišku, Lenkijoje, ten galbūt tas tikėjimas kažkiek tai yra kitokio atspalvio, kitokių dalykų ten yra, bet taip pat yra ir mums, tarp kitko netoli Lietuvos sienos, maždaug kokie 200 km su kulka randasi, tai yra ir mums priminimas ir tai yra, tarp kitko, būtent šitas profesorius Rutskis, kuris taip pat rašė straipsnį, jis yra technologijos mokslų daktaras, profesorius, jis būtent įdėjo šitą argumentą racionalistų, kad, reiškia, viską paneigti. Aišku, dažnai mus tikinčiuosius, ypač ir mokslininkai, kai kurie profesoriai ir taip toliau, sako, kad čia yra toks fanatiškas pamaldumas, fanatiškas įsigalvojimas ir su protu nieko neturi bendro. Ir kaip tik šitas stebuklas, kuris yra mokslininkų paremtas, argumentuotas, labai aiškiai parodo, kad tai, ką Dievas daro, tai nėra įsigalvojimas ir visi kiti dalykai. Dar vienas, čia nėra šito fakto šitame žurnale ir net skaičiau, kad kai kunigas atėjo į reanimacijos palatą su švenčiausiuoju, kažkoks prietaisas, kuris tiesiog užtemo nuo tos šviesos, nuo tos jėgos, kuris buvo švenčiausiame sakramente. Visi tie gydytojai buvo nustebę, sako, kodėl neveikia tas prietaisas, sako, jis rodo tik tai šviesą, sako, nieko neberodo. Jis rodo, kad kunigas atėjo su švenčiausiu.
Tame švenčiausiame ir buvo ta relikvija, ar ne, kuriame buvo žmogaus širdies audinys.
Ne. Čia paprasčiausiai buvo pas ligonį į reanimacijos palatą. Čia nėra aprašyta, bet gal kitame numeryje tikriausiai tikėsimės, kad kažkas tai bus.
Na, o aš siūlau padaryti trumpą pertraukėlę. Primenu, kad kalbame apie eucharistinius stebuklus. Prie mikrofono Jurgita Matulevičiūtė kalbiname teologijos mokslų daktarą kunigą brolį Vincentą Tamošauską.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia katechezės laida su kunigu broliu Vincentu Tamošausku kalbame apie eucharistinius stebuklus. Ką tik kalbėjome apie eucharistinį stebuklą Sokolkoje, na, o dabar pakalbėkime apie kitus du eucharistinius stebuklus įvykusius Buenos Airėse, Argentinoje ir Italijoje Lančiano mieste. Buenos Airėse 1996 metais konsekruota ostija, išniekinta nenustatytų asmenų virto žmogaus širdies raumeniu, taip pat kaip Sokolkoje. Šią išvadą pateikė New Yorko mokslininkų grupė, vadovaujama žinomo kardiologo ir teismo patologo profesoriaus Zugibe. Mokslininkai tyrė mėginį, nežinojo, iš kur jisai yra. Nustatyta, kad tai raumens dalis iš kairiojo širdies kilvelio esančio netoli voštuvo. Raumuo buvo apimtas uždegimo, taip nustatė mokslininkai, o žmogus buvo žiauriai sumušta krūtine. Tai buvo galima spręsti iš tam tikrų mokslininkų atliktų tyrimų. Lančiano mieste, Italijoje, 8 amžiuje, per mišes aukojama duona virto į materialų žmogaus širdies pluoštą, o vynas į materialų žmogaus kraują. 1970 metais šios relikvijos buvo pakartotinai ištirtos ir buvo patvirtintas jų antgamtiškumas. Kaip, broli Vincentai, jūs galėtumėte komentuoti šituos du stebuklus? Kaip jie susiję su Sokolkos įvykiu?
Tai yra vienas testinumas, tai yra ir moksliniai tyrimai tą patį patvirtina, kad yra viena ta linija testinumas, kad mokslininkai tą patį sako, kad tai yra būtent šitas audinys, kuris virto žmogaus raumeniu, tai yra prieš mirties agonijoje, kaip jūs minėjote, susumušta krūtine. Ir tarp kitko, tai yra faktas, kad Lančiano, tas stebuklas, kuris žinomas visame pasaulyje, kad jungtinių tautų organizacijai subijojo eucharistinio įvykio Lančiano mieste tyrimų rezultatų objektyvumu ir vėl buvo sudaryta papildoma gydytojų komisija, kuri prašė, kad vėl ištirtų šitą įvykį ir būtent 76 metais vėl buvo tie patys faktai patvirtinti, kad iš tikrųjų tai yra agonijos būsinėje kenčiančio žmogaus širdies raumens dalis. Aišku, ir tas įvykis irgi Argentinoje. Tie stebuklai, matote, turi tą vientisą liniją, kad tai nėra kažkokie išimti iš konteksto ar kažkokie stebuklai, kurie nėra susiję su vienu kitu. Tarp kitko, būtent šitame žurnale ir leidėjai, aišku, pagal bažnyčios mokymą nori parodyti, kad tai nėra kažkokie ištraukti, kažkokie atskiri dalykai ir turi jie vieną tąsą, ne? Aišku, tie stebuklai atsitinka, kaip minėjau, kada Dievas žino pagal savo apvaizdą, kada reikia tokius dalykus parodyti. Tai yra mums toks galbūt priminimas visų šitų stebuklų, ar ne, kad mes turime su jais skaitytis ir juos vertinti. Aišku, mūsų tikėjimas nesiremia vien tik tais ant stebuklų ar jausmais, bet stebuklai įrodo ir patvirtina mūsų tikėjimą tai, kuo tikime, kad tai, ką sako Dievas, yra tikra.
Na, o mes turime klausimą, esame žinutę mums atsiųstą.
Klausimas, kur galima įsigyti jūsų minėtą žurnalą? Na ir dar kitas klausimas, kokiame žurnale aprašytas Eucharistijos stebuklas ir kokiais metais?
Eucharistijos stebuklas Sokolkoje, jeigu kalbame, tai jeigu čia buvo klausta apie tai, buvo 2008 metais, kur galima įsigyti žurnalą, mes pasakysime laidos pabaigoje visą šitą informaciją. O kalbame apie žurnalą Mylėkite viens kitą. Ačiū. Broli Vincentai, ką skelbia pasauliui eucharistiniai stebuklai? Kokią žinią jie perdoda?
Aišku, čia jau, pasakykime, yra šitie stebuklai, kurie jau virsta Kristaus kūno dalimis. Tai yra pati viršūnė. Mes galime kalbėti apie tą fenomeną, kiek tokių nematomų, kiek išgyjimų galime prisiminti ir Liurdą, kai važiuoja, aišku, ligonis su tikėjimu, su noru išgyti ne tik tame stebuklingame šaltinėje, bet taip pat kunigas einant su monstrancija, kiek žinau, laimina ligonius ir įvyksta labai daug atsivertimų ir išgyjimų. Taip pat, kalbant apie stebuklą su kulkoje, o čia yra keli tokie jau stebuklingi atsitikimai, kad tas stebuklas veda link kito stebuklo, kad visų pirmiausiai Eucharistija stebuklas yra tame, kad keičia jinai, jeigu mes su tikėjimu priimame, tai ką kalba Dievas, iš tikrųjų, jinai stipriai keičia mūsų gyvenimą.
Vadinasi, tai priklauso to stebuklo atsitikimas, priklauso nuo to, kiek mes tikime to stebuklo, taip?
Taip, kaip mes priimame šitą stebuklą. Aišku, kaip minėjau, yra skepticistinė visuomenėje nuomonė, tai jis taip pagalvojo, tai čia išgyjau, tai čia pasikeičiau, čia nieko nėra tokio ypatingo, ne? Bet jeigu mes su tikėjimu žiūrime, mes kartais, kaip ir su kulkoje, viena moteris labai aiškiai, kuri buvo diagnozuota krūties vėžys, tame žurnale tarp kitko rašoma, buvo pagydyta, arba vaikas, kuris gydytojų užfiksuota, kad yra nepagydoma liga, buvo išgydytas, arba vienam žmogui, kuris buvo sutraiškytas būtent vienam darbininkui net kaukolę ir jis išliko gyvas. Būtent per tą maldą, per užsakytas mišes, ta jėga, ta gale, tai yra ir mums, kad mes, aišku, čia reikėtų galbūt įspėti, net pavyzdžiui, sakramentus, kad mes netraktuotume magiškai. O šiandien buvau mišiose, tai jau man nieks bus apsauga ir jau čia tokia magija. Jeigu netėjau šiandien į mišes, arba nepadariau šito kryžiaus ženklo, tai jau bus kažkokia nelaimė, reiškia, kažkas tokio jau įvyks. Ir po mišių gali visko įvykti, bet tai irgi gali kažkokime kontekste būti stebuklas, ar ne? Bet visų pirmiausia, noriu pasakyti, kad visą laiką visame kame turi pirmiausiai būti tikėjimas. Ta, kad mes maitinamės ir gauname iš tikrųjų labai daug malonių, daug dalykų iš sakramentų. Tarp kitko, noriu priminti, kad malonu, kad galim kalbėti apie eucharistinius stebuklus, kas yra man labai malonu ir miela. Kaip kunigui, taip pat šiame žurnale yra aprašomi ir kiti stebuklai. Kai žmogus buvo ateistas, kai buvo priklausomas nuo įvairių tokių dalykų, kuriuos neišduosiu klausytojam, kad jie paskaitytų, kaip žmogus buvo išgelbėtas nuo priklausomybių, nuo visų kitų dalykų. Tai yra toks fenomenas mums.
Ar galima sakyti, broli Vincentai, kad Jėzus sakė tam tikrus žodžius, juos patvirtino pasiaukodamas už mūsų nuodėmes, prisikėlė iš numirusiųjų ir tardama šiuos žodžius 20 amžių bažnyčia kasdien įkūnija jo auką ir prisikėlimą Eucharistijoje, kad tai yra, kad būtent tai tie eucharistiniai stebuklai neša tokią pagrindinę žinią mums?
Taip, Jėzus sako, aš esu gyvybės duona. Aš esu gyvybės duona. Kas valgys mane? Nemirs per amžius. Aišku, kalba apie šviesą, kad jis yra gyvybės vanduo, bet galiu priminti klausytojams tai, kad kai Jėzus sako kiti mano žodžiai, ir Evangelijoje pagal Joną ten yra vieta, kur dalis atsitraukė, kad negalėjo, sako, kaip jis save gali duoti mums valgyti. Čia sako, mano kūnas yra valgis, ir mano kraujas yra gėrimas, sako, nu čia jau yra žiauru, čia yra absurdas.
Ne? Žmogui tai, paprastam žmogui tai atrodo, neįsigilinusiam į tą patį slėpinį, gali atrodyti kaip koks ganibalizmo atvejis, ar ne?
Taip,
toksai,
tas, taip, toksai. Taip, kažkas panašaus ir sako, mano kūnas yra gyvybė už pasaulį. Tai vat mes maitinamės gyvybę dvasinę ir amžiną tą gyvybę, kuri mums duoda Eucharistiją.
Tai yra perkeltinė prasme kiekvienose mišiose, bet tie stebuklai jie parodo, kad tai iš tikrųjų yra Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Tik tai žmogus gal nėra pajėgus pakelti tos tikrovės kasdieninėme savo gyvenime. O Dievas gal norėdamas priminti, kad tai iš tikrųjų yra dabartis, kad jis tikrai buvo, gyveno ir prisikėlė, duoda mums patirti
yra
truputėlį to stebuklo, kad mes prabustumėm. Ar galima taip sakyti?
Tai iš tikrųjų yra. Katalikų bažnyčia moko, pavyzdžiui, kai kurios protestantinės bažnyčios sako, tai truputėlį yra Jėzaus, tai truputėlį nėra, o sako, tai yra per peiką, tai yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Bet iš kitos pusės tai yra ir paslaptis. Paslaptis visame tame, kaip Dievas yra perkeičiamas būtent vyne ir duonoje. Ir aišku, didelė paslaptis ir reikia priimti su tikėjimu. Ir kad pats Jėzaus prisikėlimo faktas tai yra irgi, kad ta eucharistinė duona yra prikelianti duona, įžengimas į dangų. Tai yra visi tie ženklai primena mums tas, kas mūsų dar laukia ateityje, tam žinybė.
Ir galbūt primena mums apie tai, kad visgi turime atsiversti apie tą nuolatinio atsivertimo reikiamybę.
Taip, sako, prie Dievo neįmanoma artintis, nepatinka Dievui be atsivertimo ir be tikėjimo. Ir aišku, tie stebuklai, apie kuriuos kalbame, tai nėra, kaip minėjau, kažkoks tai žavesys, kažkoks tai, o čia kažkokia informacija įdomi, kažkas tokia, bet tai yra būtent vedimas link atsivertimo, link mūsų pakeitimo. Ir mes Eucharistijoje gal turėtume pasakyti, kad Eucharistijai susitikime per mišes Dieve, nes žmonės, kaip minėjau, kad neusiminėtume magijai, o aš sakiau mišes, čia mano mišios, bet čia mano Eucharistija, čia tik mano. Bet svarbiausiai, kad prašyti, kad Eucharistijoje Jėzus, kuris ateina su visa jėga, galybė, su ženklais, su stebuklais, visų pirmiausiai keistų mūsų gyvenimo požiūrį. Požiūrį pagal Jėzų. Viską, visas nuostatas pagal Dievo. Kad mes išeitume iš Eucharistijos perkeisti, vat, kaip tie stebuklai ir liūdį, ar ne? Kokia yra Dievo gale būtent Eucharistijoje?
Galima sakyti, kad eucharistiniais stebuklais Dievas nori visų pirma žmonijai parodyti, kad jis yra ne praeitis ar ateitis, o jis yra nuolatinis dabar. Eucharistiniai stebuklai tai yra ženklas patvirtinantis, kad visa yra objektyvi tiesa, kad mūsų tikėjimas turi prasmę, iš tikrųjų veda į prisikėlimą iš numirusiųjų bei amžinai išganimą. Ir mūsų laida eina į pabaigą, broli Vincentai, taigi apibendrinant, ką galėtumėm pasakyti trumpai, rezumuokime.
Iš tikrųjų, džiaugiuosi, man tai tas žurnalas irgi savotiškas stebuklas ir iš tikrųjų man pačiam leidžiant, verčiant šitos straipsnius, tai yra toks pakvietimas ir įkvėpimas. Tiesiog aš galiu pasakyti, pats augu tikėjime, aišku, tie stebuklai primena ir galbūt stiprina, iš tikrųjų, kai prieini su tikėjimu prie tų stebuklų, turi stiprinti mūsų tikėjimą, jį daryti gražesnį, nuostabesnį. Tie stebuklai tai yra mums Dievo pirštas, Dievo ženklas. Taip, kaip Dievas mus myli. Net per daug jis mus myli, kad mes nevertiname tai, ką Dievas palieka. Ne? Kiekvienuose mišiuose Eucharistijos aukojas, jis kenčia, miršta ir prisikelia dėl mūsų laimės, dėl mūsų džiaugsmo. Todėl tikriausiai tas žurnalo ir šio numerio būtų būtent pagrindinė žinia, kad mes įvertintume ir artintumės tą, ką mums Viešpats paliko būtent Eucharistiją.
Taigi, mėly klausytojai, apie visą tai, apie eucharistinius stebuklus ir kur kas daug daugiau apie masinė jaunimo demoralizacija, apie tai, kas sieja fašizmą, marksizmą ir okultizmą, apie tai, ar abortas skiriamas kaip vaistas ir jei jis skiriamas kaip vaistas, tai nuo ko jis gydo ir daugelį kitų dalykų jūs galite sužinoti skaitydami mūsų naująjį Mylėkite viens kitą trečiąjį numerį. Mus galite aplankyti interneto svetainėje www.mylėkiteviens.org ir draugaukite su mumis Facebook'e. O žurnalą galima įsigyti Kazimiero knygyne Kaune jau dabar, šiandien, o artimiausiu metu bus galima tai padaryti ir katalikiškose knygynuose Vilniuje, taip pat parapijose, bendruomenėse, visoje Lietuvoje. Jūsų patogumui, mėlyjei skaitytojai, galima ir elektroninė žurnalo prenumerata, tai galite padaryti mūsų interneto svetainėje mylėkiteviens.org už mažesnę nei spausdinto žurnalo kainą, atsiusdami žurnalą PDF formatu.
Taip pat noriu paraginti, aišku, iš tikrųjų tas žurnalas yra tarptautinis, ne tik Lietuvoje įskaitomas, taip pat noriu padėkoti visiems skaitytojams, mūsų mylėtojams, kurių vis daugėja, ir taip pat pakviesti, padėkoti tiem platintojams, kurie prisideda, kad ta žinia pasiektų ir netikinčius, ir kalėjimus, ir prieglaudas, sedelių namus, ir taip pat noriu paraginti, būtent ieškome naujų platintojų, kurie galėtų tą žurnalą skleisti Lietuvoje.
Kur galėtų kreiptis, jeigu norėtų žmonės
platinti? Kalantus 38 Kaunas, telefonas mūsų kodas 837, telefonas 453028. Ir mes susisieksime, jeigu jūs paskambinsite, arba labai malonu, kad ir klebonai skambina, iš tikrųjų mes pristatome visoje Lietuvoje, jeigu reikia ir ne Lietuvoje pristatome šitą žurnalą, todėl maloniai kviečiame. Ir taip pat primename, kad už skaitytojus ir už visus geradarius, taip pat čia yra, noriu pristatyti gražių pasiūlymų, tyrų širdžių judėjimas, sąjūdis už gyvybę ir už dvasinę atsivertimą, visą tai rasite paskaitydami ir pirmo mėnesio šeštadienį 18 val. Už jūs, už žurnalų, už skaitytojus, visus aukojame tą būtent stebuklingą šventų mišių auką Eucharistiją.
Ir jau šį šeštadienį laukiame jūsų Petrašiūnuose, Kaune. Jūs girdėjote katechezės laidą apie eucharistinius stebuklus, teologijos mokslų daktarą, kunigą brolį Vincentą Tamošauską kalbino Jurgita Matulevičiūtė. Sudie.